Dobrý deň alebo dobrý večer, milí poslucháči. Volám sa Juraj Ličko a teda počúvate náš podcast. Zhodou okolností je to práve teraz k výstave Erika Bindera, k výstave, ktorá sa volá Afterlife Party. Je to skutočne náhoda, že sa volá tento podcast Predposledná večera. Nazvali sme to ďaleko ešte pred touto výstavou a veľmi sa nám to spájalo práve s našim ateliérom 13, pretože 13, posledná večera, 13 osôb a tak ďalej a tak ďalej. A to vám už teraz vysvetľať nebudem. Rád by som privítal teraz pri mne Ľudsku Gregorovú Stach, ktorá je kurátorkou výstavy, aktuálnej výstavy v ateliéri 13 Erika Bindera. Ahoj, Lucia.
Ahoj, Juraj.
Tak. Teraz by som asi trošku tak odozdal slovo Lucii, že by sme skúsili sa tak porozprávať o nejakých možno prípravách tejto výstavy, aby sme ľuďom trošičku viac sa otvorili. Určite ste zvedaví, ako to celé prebiehalo, lebo naozaj táto výstava zažila veci, ktoré nás naozaj ako netešia, ale bohužiaľ stalo sa. Takže by som teda nechal Lucii slovo.
Tak ja by som možno začala osobnosťou Erika Bindera. Bol to taký zjav na slovenskej a ešte vlastne aj československej výtvarnej scéne, ktorý bol neprehliadnutelný. Bol z tej generácie Husákových detí, tak povedala by som, že sú to ľudia nabití rôznymi emóciami, spomienkami aj vlastne ešte na ten bývalý režim, ktorý zažili ako deti, ale zároveň tú takú naozajstnú mladosť, pubertu sme zažili ako také tie dospievajúce deti a mládež a myslím, že ten taký revolučný duch je aj pre túto generáciu umelcov niečím takým typickým. A Erik bol toho veľmi dobrým príkladom, aby som povedala, že až reprezentantom. Bol to vlastne umelec takej neutichajúcej energie, ktorý si akoby každú chvíľu dokázal premeniť na nejakú tú magickú udalosť a takisto aj každý predmet alebo každú vec. Každý jav dokázal interpretovať umeleckým spôsobom a spraviť z neho či už dielo, alebo akciu, alebo niečo hodné povšimnutia. Tak na úvod asi toľko.
Ježiš, Lucia, mi sa to tak dobre počúva, ty keď rozprávaš. Mne vypadávajú potom otázky. Zabudám asi, čo sa ťa chcem všetko pýtať a mám ich naozaj dosť. Rád by som sa ťa, Lucia, opýtal, ako vznikol názor Afterlife Party.
My máme s Erikom takú spoločnú históriu, nie veľmi dlhú, musím povedať, že vlastne sa na scéne sme sa poznali dlho a aj rešpektovali s tým spôsobom, aj sme sa vlastne dostali profesionálne do styku na nejakých výstavách, pri akvizíciách pre Národnú galériu, kde ja pracujem, ale zároveň naozaj sme začali tak ako blízko komunikovať až niekedy v roku 2017, keď sme s Erikom začali pripravovať jednu jeho samostatnú výstavu vo White & Vice Gallery. Ale pri tej príležitosti vlastne vznikla spolupráca, ktorá mala prerásť v taký trošku hlbší dialog a sme trošku začreli aj do takých širších súvislostí tvorby Erikovej a zároveň aj takého jeho, povedala by som, že takého spirituálneho a metafyzického sveta, ktorý ako tvoril vlastne, a to bolo pre mňa vtedy veľký objav, že tento veľký šprímar, alebo vlastne tento veselý človek, ktorého sme vlastne všetci poznali, tento Eričko, Slniečko, že on má takú a celkom veľkú svoju stránku, ktorá je dôležitá pre jeho tvorbu a pre jeho rozmýšľanie a to je naozaj taká tá hlboká duchovná, povedala by som, taký duchovný základ, ktorý si on aj vedome budoval a vlastne roky bol praktikujúcim dzogčenovým buddhistom Ale nielen to, on vlastne mal veľmi rád myšlienky z rôznych religií. Niekedy aj hovoril, že ak by nebol umelcom, tak bol by býval rád komparatívnym religionistom. A vlastne toto nás aj tak spájalo v rozhovoroch, lebo ja tiež mám veľmi rada mytológie a tie náboženské systémy, ktoré nejakým spôsobom vysvetľujú svet a teda to, odkiaľ sme sa vzali, kam ideme a všetko okolo toho. A takisto mal rád sci-fi, čo s tým súvisí, nie je úplne na prvý pohľad, je to zjavné, ale áno. Celý ten duchovný svet Erikov bol nesmierne zaujímavý, takže potom rozprávať sa s ním bolo podnetné a zároveň to bolo aj obojstranne obohacujúce, že vznikol nám taký dialog, kde sme si navzájom trošku, myslím, aj akoby ovplyvňovali tie svoje duchovné svety, že sme si požičiavali knižky, alebo aj potom veci, o ktorých sme rozmýšľali, sa možno nejakým spôsobom inšpirovali jeden od druhého, tak ako to máme vlastne s takými tými naozaj nejakými inšpiratívnymi ľuďmi v živote. A je to šťastie stretnúť takúto osobu. A tá naša spolupráca prerastla až do takého projektu pre Národnú galériu, ktorý vznikol síce veľmi tak narýchlo a bolo to preto, že bola situácia pandémie, bolo to v roku 2021 a nám vypadla jedna veľká medzinárodná výstava, ktorú sme plánovali a teda tým, že existoval tento dialog a tým, že sme si povedali v galérii a to aj zásluhou generálnej riaditeľky Alexandry Kusej, že umelec, ktorý zvládne takú výzvu, že urobiť samostatnú výstavu v Národnej galérii za 2 mesiace, za 2-3 mesiace, to nie je teda ľahká úloha, ale ten umelec, ktorý to zvládne, to by bol Erik Binder. A teda sme do toho šli a myslím, že sa vlastne podaril veľmi, veľmi pekný projekt, ktorý vznikol ako na takom priestorovom koncepte labyrintu trávenia času. To tak vlastne Erik vymyslel a potom naozaj to bolo pre nás také výborné ihrisko, do ktorého on takým, ako ho, si ho poznal neopakovateľným spôsobom, vtiahol vlastne všetkých zainteresovaných, takže každý sa cítil tak trochu spoluautorom a tak trochu vlastne účastníkom nejakého zázraku. A myslím, že to naozaj boli také veci, na ktoré nezabudnú ani teda kolegovia a kolegyne, ktorí mali možnosť sa s ním stretnúť a pobudnúť nejak v tej jeho prítomnosti. A bolo to teda aj referenciou na túto našu výstavu, že sa v tom názve súčasnej výstavy v ateliéri 13 ocitlo slovné spojenie after party, pretože akoby sme si povedali, že toto je pre nás ako after party, že vlastne sme už spolu urobili také, aj také veľké veci a že teraz toto je takéto preradosť, niečo, čo nasleduje také akoby uvoľnené preradosť a už kde už trošku si tak aj zbilancujeme a už sa z toho tešíme. Tak to bola jedna stránka tej veci a druhou stránkou bolo, že sme sa stále rozprávali o veciach, ktoré súvisia vlastne s tým životom po, čiže s tým afterlife, čo zase súvisí s tým metafyzickým svetom a s tým spirituálnym, s tou cestou, ktorou Erik prisudzuje nielen ľuďom, ale aj na tejto výstave môžeme vidieť diela, ktoré akoby už žijú svoj posmrtný život, čiže tam je to zakomponované. Sú to vlastne diela z takého cyklu, voľné pokračovanie cyklu Pimp My Art, Doktor Binder zachraňuje umenie na pokraji smrti a tam sú aj také rozprávkové motívy, takže preto je tam aj to Ever After. To je zase ďalšia vrstva, že je to celé taká rozprávka. A to sa viaže aj k ústrednému dielu tejto výstavy. Je na nej motív poslednej večere, ale je to vlastne koláž, ktorú Erik vytvoril práve na motívy sna. To bola vlastne ďalšia celá oblasť, ktorá je niekde za našim bežným vnímaním a ktorá ho veľmi zaujímala, o ktorej sme sa veľmi často rozprávali a myslím, že to bola téma, ktorú asi Erik miloval a ktorú by asi aj viacerí ľudia vedeli si zaspomínať, že v tomto mal veľmi úžasné zážitky a také tie snové, ktoré sa mu vlastne pretavovali aj do myslenia, aj do tvorby. A to dielo, ktoré umiestnil teda k pokračovaniu tej série Doktor Binder zachraňuje umenie na pokraji smrti, pojednáva akoby o sne mladej ženy o poslednej večeri.
Inak zaujímavé, mne strašne veľa vecí napadá, Lucie, keď rozprávaš. Ja som vôbec netušil, že on bol budista Erik. Vôbec som to netušil a strašne veľa vecí mi to teraz vlastne vysvetľuje, lebo tiež som sa s ním rozprával o snoch a detaily nebudem asi teraz hovoriť, ale bolo to naozaj akože pre mňa veľmi šokujúce niekedy, že čo vlastne všetko sa mu dokáže snívať a akým spôsobom to on vlastne spracovával a celé toto vnímal. Zaujímavé, aj keď si hovorila o tom ústrednom diele, kde je vlastne tá posledná večera, je zaujímavé sledovať návštevníkov, ktorí sem prídu. Niektorí to dokážu hneď čítať. Oni proste hneď hovorí, toto je Magdaléna, že ona je tá žena, ktorá tam mala byť s nimi, ona mala byť tá 14. Ale túto vidíš, túto je vystrihnutá, že ona vlastne na to myslí, že ona tam chce byť tiež s nimi na tej párty s tými 13 chlapmi. Ale vlastne tam nie je, že to je veľmi zaujímavé, že ľudia, že nakoľko je tá výstava tak rozdelená ako keby do takých troch až štyroch kategórií, je to taký prierez ako keby jeho tvorby a sú to aj na tej výstave podľa mňa aj celkom zásadné diela, aj jeho posledné, že to dokážu tí ľudia proste nejak tak akože čítať. Že, a na druhej strane to dostalo samozrejme iný rozmer, a ten názov výstavy a vôbec tie príbehy, ktoré aj on mne rozprával o tých jednotlivých dielach, že dostali trošičku ako keby, no iný rozmer dostali proste po udalostiach, ktoré sa stali. Prepáč, som ťa prerušil a nechal by si ti teda ďalej slovo.
A to je veľmi pekná tá interpretácia s tou Máriou Magdalénou, sa mi veľmi páči, že by chcela byť s nimi na tej párty a áno, to je ako ďalší vlastne krásny rozmer. Aj to, že sen alebo túžba súčasťou života tak živo, ako aj všetko ostatné, že nie je to niečo vymyslené, je to tu úplne tak isto s nami, ako by sme rozmýšľali o tom, čo robíme denne, tak to, na čo myslíme a po čom túžime, je rovnako skutočné. Tak by to pre Erika to bolo platné úplne.
Je toto cítiť naozaj, aby ste teda, milí posluchači, vedeli, sedíme práve v Ateliéri 13, sedíme v strede tej výstavy, takže máme všetky tie veci a Erika tu okolo seba. Ja sa ešte vrátim aj k tej Národnej galérii, k tej výstave, za mňa najlepšia výstava v Národnej galérii, aká bola zatiaľ. Tam bolo tak neskutočne veľa diel, ja neviem, či to boli stovky diel alebo koľko, ale naozaj tam bolo tak strašne veľa. A to bola asi jediná výstava, na ktorej som sa zdržal dlhšie ako pol hodinu, že naozaj som tam potreboval byť nejaký čas a prechádzať sa, aby som chápal tie jednotlivé miestnosti, ako sú rozdelené, že naozaj to bol taký labyrint myšlienok alebo nejakého Erikovho sveta. A keď sme teda chystali aj túto výstavu a bol som u Erika v ateliéri a videl som tam tie sklá, tak som sa rovno zlákol, akože Erik, že tie sklá, že akože je to fakt super vec, ale nevedel som si to predstaviť u nás v galérii. A nakoniec on sa rozhodol, aj teda s tebou, Lucia, však vlastne spolu ste vyberali tie diela. Vybrali ste, myslím, že to najlepšie, čo ste mohli vybrať, že ústredným dielom, ktorý je vidno vlastne od vchodu, je taký klasický Erik, ako všetci poznáme, dielo, ktoré sa volá Ako by nás jedna mater mala, kde sú rôzne, dúfam, že to teda správne poviem, keď nie, tak ma oprav, prosím, Luci, kde sú rôzne typy osobností, rôzne typy charakterov, sú to vlastne rôzni, rozliční ľudia, ale spájajú sa v nejakom svetle, kde sa vlastne ako keby všetci stanú sebe rovní, ak som to tak nejak správne pochopil.
Áno, oni vlastne akoby sú to áno, skratkovité tváre, ale tryskajú z rovnakého zdroja. To je asi takéto dôležité. Možno, že vlastne taký ten zrod je spoločný, koreň je spoločný. Sme vlastne akoby deťmi, ktoré pochádzajú z tej istej rodiny, a aj keď sme vlastne rôzni. To Erika veľmi zaujímalo.
Ja by som ešte možno dopovedal, že už som sa stretol aj s tým, že ľudia sa ma pýtali, že ten Erik, že on mal dozerať také tie slovné hračky, že? A ja hovorím, že no jasné, jak si to všimli. Ale že tak keď mi hovoríte aj tie názvy tých diel a keď vidím, akože čo tam je namalované, tak naozaj on, akože tie slovné hračky, rôzne prepojenia, v tých, každom tom jednom diele proste niečo je, že to nie sú nejaké akože dekorácie alebo niečo, že to naozaj malo akože hlbokú myšlienku, a tým, že on bol doktor umenia, mal naozaj veľa akože vedomostí aj z tej histórie. A ja som sa teda konkrétne od neho veľa naučil, však som vlastne aj otváral túto galériu 2015, že mi dal tú príležitosť, a som naozaj jemu akože za veľa, veľa vecí vďačných. Pardon.
Áno, ja nadviažem na slovné hračky. Ja by som povedala, že Erik bol básnik, že vlastne okrem toho, že on bol naozaj intermediálny umelec a pracoval teda nielen s objektami, s grafikami, v kresbe úžasne, tiež prekračoval to iba takú tú prípravnú, pomocnú nejakú vlastnosť toho média, ale išiel ďalej, a takisto v objekte, ale on pracoval so zvukom, so svetlom a pracoval vedome aj s akciou, a to teda napríklad pri tých sklách, ktoré si spomínal, že teda tých prasklá mnohé rozbíjal až na mieste v galérii, niektoré už prišli prasknuté, ale bolo to tiež taký ten zážitok z nejakej akcie a z toho, ako sa v procese to dielo stane dokončeným, a ten proces podliehal nejakej organizovanej náhode, ktorú si vlastne ten Erik vymyslel. A úplne by som povedala, že to všetko sa spájalo v poézii, ktorá mu bola vlastná. Ja som vlastne aj Erika považovala za básnika. On mal veľmi rád poéziu napríklad ruských avantgardistov, ale samozrejme aj súčasnejšie žánre. Mal blízko k tej hip-hopovej kultúre a k slam poetry a tak. Ale zároveň on mal niečo také veľmi vlastné. To, čo ty voláš slovnými hračkami, to by som ja asi nazvala inak, ale povedal by som, že je to aj taká malba slovami. Je to samozrejme to konceptuálne umenie, áno, že to, na čo sa pozeráme, nie je to, na čo sa pozeráme, a to nie je to, o čom hovoríme, a tak ďalej, a tak ďalej, ale sa tie vrstvy umeleckých diel rozširujú kontextami, ktoré takto sú vtiahnuté do hry, tými malebnými slovami. A hej, na tejto výstave sú napríklad aj diela z cyklu Musicus, kde také kúsky nástrojov premenil vlastne na akoby skoro také živé bytosti, nejaké hravé. To je veľmi tiež dôležité, že akým spôsobom to, že sú to vlastne nástroje, na ktoré sa hrá, premenil na hravé objekty, ktoré z týchto nástrojov vychádzajú, ale vlastne naberajú na seba nejaké také zvieracie alebo aj ľudské podoby. A zase je to tá poézia, ktorá z nich robí to, čím sú.
To je tiež vlastne zaujímavý moment, lebo bežne ľudia, verejnosť si myslí, teda má tak zaškatulkovaného Erika, že bol maliar. Že bol proste maliar, on proste maloval plátna, prípadne používal nejaké rôzne akože atypické techniky, spreje a podobne.
Áno, to hovoril Erik o sebe, že oni si myslia, že ja som ten s tými sprejmi, tak áno, ja im tam nasprejujem.
Áno, ale on v skutočnosti proste malba bola len taký malinký kúsok z neho. To akože to, čo on vlastne tvoril, to vôbec nebola iba malba, ako si povedal, on bol performer, on proste hudbu riešil, a tak ďalej, to vieš ty, vlastne, že koľko všetko, to je vlastne pre mňa častokrát prekvapujúce, že kde všade on mal prsty a strašne miloval také tie subkultúry nejaké malé, to v podstate od štúdia, teda ja si ho tak pamätám pod mostom La Franconi, jak tam písal to svoje Bčko, ja som teda z toho na nervy, že tuto nejaký toj, a on z toho spravil akože brutálne umenie, že teraz je to na úplne inej úrovni a tým si myslím, že on bol veľmi zásadný aj pre kultúrnu obec a veľa ďalších umelcov po ňom, že on im vlastne otvoril tie mysle k nejakej, alebo otvoril dvere k nejakému experimentu väčšiemu a nerobiť proste umenie len pre nejaký ako keby produkt, ale proste žiť tým. On bol pre mňa totálny umelec, akože tým, ako on dokázal žiť, premýšľať nad tým životom, a z toho výsledkom bola vlastne tá takáto tvorivá činnosť, čo ja teraz tu môžem zavesiť na stenu alebo položiť na zem, ale v skutočnosti tam bolo oveľa viac akože za tým. Až keď si hovorila aj o tých muzikus, zase ma baví veľmi, ako ľudia na to reagujú. Ako reagujú na pomyselného pavúka, ktorý vlastne nie je pavúk, ale je to korčuliarka, ktorá má 6 nôh, pavúk má 8. A zase tam je takéto prepojenie, že tá korčuliarka sa drží na to vodu a nikdy sa neutopí, proste, že také rôzne veci, ktoré mne teda napadajú. Neviem, či on to teda konkrétne tak myslel, ale verím tomu, že aj áno. Takže
on sa s nimi vyslovene aj ako keby bavil. Ja úplne si spomínam na tie momenty, keď niečo tak Erik vymyslel, že taký ten jeho smiech. On si ich určite predstavoval v tých situáciách, a veď to vieš, že keď sme sa aj o tom tu rozprávali a tak, že bola akoby pre neho taká rieka úplne živých asociácií, ktorá ho tiež bavila. Mňa vlastne na Erikovi strašne zaujímala táto vlastnosť, ktorú si povedal, že bol totálny umelec, tak tá totalita života a umenia, to je citát iného slovenského umelca významného Alexa Mlynárčika zo 60. rokov, ale aj to zodpoveda tomu étosu 60. rokov, kedy vlastne aj u nás, ale aj ako celosvetovo to umenie prekročilo také tie svoje kategórie, hranice a prelnulo sa so životom ešte iným spôsobom, ako to bolo v časoch avantgardy, ale prelnulo sa aj s tou spoločenskou realitou, politickou a akoby uzurpovalo si zrazu túžbu vládnuť naozaj celému nášmu životu a tento idealizmus aj bolo schopných žiť niekoľko osobností, alebo teda na Slovensku sme ich mali tiež dosť veľa a ja som sa niektorým z týchto ľudí aj venovala profesionálne a stále sa venujem, stále ma bavia tie 60. a 70. roky a Erik bol pre mňa zrazu, keď som ho spoznala viac a dostala som sa ako keby hĺbšie do spôsobu, ako rozmýšľa a ako tvorí a ako žije, bol pre mňa nesmierným akoby zdrojom takého poznania, ako takýto umelec naozaj existuje. Že ja som mnohé z tých osobností, ktorým som sa venovala, poznala už v poznom veku, alebo ich poznám vlastne viac cez tie diela a zrazu pri tom Erikovi som si to tak úplne uvedomila, že veď a teraz toto je ten umelec, ktorý je na vrchole svojho tvorivého rozmachu a ktorý absolútne žije pre umenie a u ktorého nemôžeme oddeliť nejaké kategórie jeho života. Že to vie, že ísť s Erikom na obed, to už bola udalosť, to nič nebolo obyčajné. Prechádzka pri Boroviciach v Karlovej Vsi bola zázračnou akciou. Všetko malo nejakú pridanú hodnotu toho, že on vlastne, on naozaj z toho vlaku nikdy nevystúpil. Nikdy.
Pekne si to povedala, fakt. Teraz keď si tak uvedomujem spätne, že keď som mal asi nejaké príhody, že sme vlastne mali možnosť malovať spoločne nejaké dielo, tak naozaj ten moment s ním byť aj možno chvíľku aj potichu, ale proste potom niečo vypadlo a stále to bolo... To nebolo ako keď idem s nejakým kamošom na pivo a teraz sa s ním rozprávam o takých akože jednoduchších veciach, to tak nazvem, že u neho všetko malo nejaký taký že zmysel. Že aj keď, poviem príklad, sedím s ním v aute, prejde okolo nás sanitka a on hovorí, že pozri, že ako ho nechcú pustiť tú sanitku. Ja hovorím, že no, že hrozné. A on, že no, lebo si neuvedomujú, že aj oni sa s ňou raz vezú. A vtedy mi vlastne nápadlo, že vlastne všetko, akože pozeral sa ako keby nejak, neviem, že do hĺbky, ale nejak inak na tie veci. A potom sme spolu malovali sanitku, proste, výsledok. Že tvorivá činnosť, sedíme v aute a už ste toto riešime spolu. Že bolo to akože naozaj zaujímavé a človek si to uvedomí niekedy neskôr. Takže možno, že aj tie veci, ktoré sa stali, sú myslím, že takým prstom, že aby ľudia si viacej vychutnali tie možnosti byť s takýmito ľuďmi, lebo je to nenahraditeľné podľa mňa aj pre náš život.
Áno, musím sa k tomu tiež akoby vyjadriť, že je to vlastne šok z toho, keď takýto človek odíde nielen z tej scény a že naozaj to sme všetci prišli o strašne veľa, lebo bol to človek ešte mladý, mohol ešte toho veľa vytvoriť. Pre mňa bolo ale, ako aj pre mnohých ďalších, s ktorým som zdieľala tú emóciu potom, keď Erik odišiel, veľmi dôležité zistenie, ako veľmi zásadne on patril do môjho života, ako strašne. To vždy hovoríme, že niekto odíde, že bude nám chýbať, ale to bolo naozaj, že akože živý pocit takej rany a prázdnoty, ktorý myslím, že sme zdieľali mnohí, pretože Erik bol veľmi intenzívny človek a vlastne tá stopa, tá rana, tá prázdnota, ktorú zanechal, je takisto proste intenzívna a stále je intenzívna. Tak to musíme asi urobiť všetko preto, aby sme dávali ďalej aj tie jeho myšlienky, ale aby sme aj vlastne naozaj sa o ňom rozprávali, aby vlastne sme taký ten binderovský duch, binderovský humor ponechali pri tých jeho dielach, aby sme im nevzali tú radosť, s ktorou on ich tvoril.
Jasné, no je to podľa mňa tiež veľmi dôležité, že a konkrétne pri Erikovi ja nemám absolútne o jeho tvorbu a meno žiadnu obavu, akože historicky, keď sa pozriem na jeho veci možno o 10 rokov, ja stále verím, že to proste všetko ustojí a dostane to ešte ďalší, hĺbší rozmer, ktorý si ešte všetci možno niekedy v budúcnosti uvedomíme, lebo mne teraz tiež tie veci dochádzajú postupne, aj počas tohto rozhovoru s tebou, Lucia. Ja si myslím, že Erik nám ešte veľa toho dá. Že to ešte všetko príde.
Ja si to myslím tiež. Myslím, že pevné miesto už má v tých dejinách umenia a je zastúpený v zbierkach, nielen v Národnej galérii, ale v rôznych dôležitých zbierkach. A určite príde aj podrobné spracovanie jeho tvorby a my uvidíme vtedy, ako všetky tie veci, o ktorých tušíme, ako spolu súvisia navzájom, ale že vytvoria štruktúru, ktorá sama o sebe bude veľmi zaujímavá. Že dnes ešte akoby nepoznáme ten celok, ale ja viem aj zo skúsenosti, keď spracovávam, alebo som niekedy mala možnosť akoby nahliadnúť nejakého autora v celku, tak ten obraz, ktorý získam, je úplne neporovnateľne iný a vytvorí väzby medzi tými jednotlivými dielami, ktoré človek netuší predtým. U Erika si myslím, že nás čaká veľmi veľa prekvapení, pretože to, o čom sme sa rozprávali, to spôsob, ako používal jazyk, spôsob, ako rozmýšľal o každej jednotlivosti a robil to tak ľahko, lahúčko, že sme si ani neuvedomovali, koľko je za tým rozmýšľania, ale to bolo v skutočnosti nepretržité a bolo to napájanie akoby nejak jedného vlákienka na druhé. Takže myslím si, že ten akoby veľký systém, to totálne dielo, ktoré Erik zanechal, ešte vydá aj ďalšie poklady.
Určite on bol naozaj, jak sme hovorili, že stále umelec, tak on bol nesmierne produktívny umelec. Akože je veľa diel, ktoré vlastne verejnosť ešte nevidela a ja verím tomu, že sa nám ešte ukáže. Že toto nie je posledný krát, to proste sa bude opakovať, lebo nielen, že si to zaslúži, ale my to potrebujeme. Si myslím teda úprimne, že teda ja určite. A preto som aj vlastne s Erikom plánoval tú výstavu. Ja som ho teda stretol 2 roky dozadu a to bolo práve, vychádzal, myslím, že z Národnej galérie, vtedy som ho stretol. A ja som hneď vedel, Erik, že povedz, že dohodneme sa, že musíme spraviť ešte výstavu nejakú čoskoro a tak, keď skončí ten COVID a sme si to naplánovali, čiže my sme 2 roky dopredu vedeli, že túto výstavu v akom termíne budeme mať, že mi sa neposúvalo a Luzku sme teda prizvali do tohto projektu, lebo on mal naozaj, s ním sa nedalo byť, že známy, s ním človek musel byť proste kamoš a on takýchto kamošov, s ktorými spolupracoval, mal viacej, ale Lucia a ešte Saša Tomasová, dobre poviem, boli naozaj blízkymi osobami. A
Saša prišla tak trošku neskôr do toho celého procesu, ale veľmi akoby oni našli k sebe takú výbornú cestu.
Takže by sa niekde dlho poznali, ale po tej profesionálnej stránke ako kurátor a umelec, že tam to proste fungovalo.
Ale aj ľudsky si veľmi sadli.
A preto hovorím, že ty si bola podľa mňa, Erik si to teda želal, aby sme oslovili teba. Tá výstava, ja som teda veľmi, veľmi spokojný, nie som spokojný z toho, čo sa stalo, asi ako nikto, lebo šokovalo nás to.
Šokovalo nás to, lebo to bude vedieť aj viac ľudí, ktorí nás možno počujú, že Erik odchodu alebo toho života po a podobne, že rád rozprával, rád žartoval a tá udalosť, tie nejaké rozhovory možno premenila na istú takú bolestnú spomienku. Ešte som vlastne k tej téme Erikovej intermediality a takého nastavenia presahujúceho, vôbec by som povedala, že aj kategóriu výtvarného umenia, rada povedala, že vlastne na jeho také rozlúčke, ktorú sme usporiadali v Slovenskej národnej galérii, sa uskutočnila jedna výnimočná performance. Bola to vlastne performance z takého ad hoc zvoleného ansamblu, ktorý viedol Fero Kiraj a hrali v ňom mnohí experimentálni hudobníci, skladatelia, performeri. A materiál, ktorý interpretovali, boli partitúry, ktoré mali 2 vrstvy. Ich prvou vrstvou boli to grafické partitúry Milana Adamčiaka, ktoré som niekedy dala Erikovi, aby ich pojednal svojou vlastnou vrstvou a plánovala som, že niekedy vlastne by sme tú hudobnú performance zorganizovali a učinkoval by tam aj on. Dlho mi to nevracal a myslím, že to niekde možno aj založil, ale práve pri príprave tejto výstavy pre Atelier 13 mi Erik ten album s Adamčiakovými partitúrami vrátil a boli tam teda niektoré partitúry pojednané. Sú mimoriadne krásne a takisto krásna bola vlastne aj tá živá interpretácia, ktorá zaznela a ja iba dúfam, že to nebolo posledný krát a že toto spojenie aj autorské, pretože oni mali niečo spoločné. Ja som vlastne robila výstavu aj Milanovi Adamčiakovi, aj sa akoby jeho dielom zaoberám. Mali spoločné to, že to boli ľudia nespútaných záujmov a Adamčiak to volal, že panfília, láska k všetkému, bola to aj jeho akoby fiktívna krajina, tak boli to takíto obyvatelia Panfílie, obidvaja mali toho divokého ducha, takých naozaj veľmi všestranných podnetov, ktoré vstupovali do toho, o čom rozmýšľajú a čo potom sami tvoria, že vlastne boli naozaj v istom zmysle v tomto podobní a preto to prelnutie autorské ja si veľmi vážim a že sa odohralo aj tak, ako sa odohralo a vlastne som aj veľmi vďačná všetkým tým hudobníkom, ktorí prišli a teda len dúfam, že to nebolo posledný krát, že teda budeme túto skladbu počuť ešte v nejakých ďalších interpretáciách.
Hej, ja som tam tiež bol v Národnej galérii a bol to naozaj silný zážitok po všetkých stránkach. My sme mali vlastne v rámci Ateliéru 13 29. júna sme robili takú komentovanú prehliadku, to tak nazvem, kde Lucia mala si taký výklad a potom sme si čítali zo pár kníh, ktoré boli také príznačné asi pre ňoho a aj pre teba, pre tú tvorbu.
Ktoré sme reálne spolu zdieľali, alebo som ich mala aj od Erika požičané, alebo ono odo mňa, alebo bol to ako, chcela som vlastne ako keby priniesť taký trochu nejaký ten svet myšlienkový, ktorý úplne priamo možno nie je vidieť v tých dielach, ale ktorý ani nie je taký prerozprávateľný tým kunzhistoricko-kuratorským jazykom, ale nechali sme trošku tie slova voľne plínuť a chcela som, aby to bola taká tá čítacia performance. Ľudia sa zapojili a každý, ako keby, ja som to vnímala za seba tak, že vlastne každý sme jednak poslúžili náhode, to by Erik ocenil a zároveň sme ale ako keby venovali sme mu takú nejakú myšlienku, ktorou sme sa mohli s ním prepojiť akoby na tej takej hĺbšej mentálnej úrovni s tým, ako rozmýšľal, s tým, ako cítil svet.
Sedeli sme pri takom veľkom stole a čítali sme si teda tieto úryvky z kníh a potom neskôr sme mohli piť víno a počúvať kapelu Quattro Emozione, ktorá vlastne nám dala k dispozícii taký hudobný set aj pre túto výstavu, lebo Ateliér 13 spolupracuje s hudobníkmi, že ku každej tej výstave sa dohadujeme aj o nejakej hudbe a bola myslím, že pre Erikovú tvorbu alebo takú jeho nejakú postavičku, keď to tak môžem nazvať, mne to proste strašne k nemu sedelo. Čiže bol to večer, kde bol proste pre mňa úprimný a asi takto nejak to malo byť. Proste úplne prirodzene to plynulo, nebolo to nič nejak, že sme si to pripravovali nejaký scénar alebo niečo, tak mi to nehali proste voľne plynúť a Lucia urobila si to naozaj skvelé aj s tými knihami, že si ich priniesla, lebo to bolo akože pre mňa najviac, zatiaľ, čo som tuto asi zažil. Takže
ja som chcela Erikovi priniesť nejaké slova, lebo on by sa tešil.
Hej, Erik, asi by sme to tak nejak asi uzavrel, že pozdravujem ťa a ďakujem ti a odpočívaj v pokoji. Pozdravujem chlapcov, ďakujem vám za všetko a milí počúvajúci, ďakujem vám, že ste nás počúvali. A niekedy zase na budúce. Lucia, ďakujem.
Ďakujem, Rohe.